Ten ir viss, kas ir šogad un viss, kas būs šogad vēl. Nu, te var redzēt jau no kuras dienas. Nu, tā arī tas viss notiek. Personas skaits, pulkstens un kurš mums ir pieņēmis šo rezervāciju.
Šefpavārs Raimonds Zomers Latvijas radio rāda liela izmēra grāmatu cietos vākos, kurā redzama restorānā Entresol veiktās rezervācijas.
Jo taukaināk lapi jau vairāk skribuļots, jo ir bijuši vairāk nu, tādi... Iedzīvojam, nu, pacieties šeit, nu, cik daudz ir, kaut kas ir atnācis, kaut kas ir izsvītros, aizgājis, neaizgājis. Nu, tā tas viss arī notiek, un tad domājam, kā tur sasēdināt labāk, lai cilvēki būtu apmierināti.
Latvijas radio viesošanās brīdī restorāns vēl ir cieta, durvis ir aizslēgtas, bet virtuvē rosās pavāri.
Skaitos, ka tur jau rosība notiek, jā, cikos varaties vaļā?
Mēs piecos varamies vaļā, bet pirms tam ir sagatavošanās darba, nu kā nu kuru dienu, bet nu pavārs jau nāk daudz agrāk, un tad tieši šie te visi darbi, ko jūs te pirmīt tagad fonā dzirdat, tiek blenderētas pesto un dažādas mērķis, šie visi tiek izdarīti līdz pieciem, un tad no pieciem sākās skaistais darbs. Klusi, ar smaidu, uzliekam zaļamiņas, tam uzberam sāli, apcepjam gaļas. Nu tad, nu tā, esam iemācījušies strādāt, kā teikt, tajā lielajā skaistajā Eiropā.
Restorāns Entresol ir viens no tiem vairāk nekā 20 ēdināšanas uzņēmumiem, kurš pirms teju 4 mēnešiem iekļuva pasaulē populārākajā restorāna ceļvedī Michelin Guide. Latvijas radio jautā Raimondam Zomeram, kā mainījusies restorāna ikdiena pēc prestižā ieteikuma saņemšanas.
Pieplūdums ir?
Tā kodolīgi Zomers raksturo viesu skaita palielināšanos pēdējos mēnešos, bilstot, ka, lai gan viņa vadītais restorāns nav saņēmis Michelin zvaigzni, kā daži citi Latvijā esošie restorāni, tomēr ir iekļūst gastronomijas ceļvedī kā ekspertu ieteiktais restorāns un līdz ar to arī nonācis cilvēku uzmanības lokā.
Labi, mēs neesam varbūt tik ļoti atzīti kā viņi, bet mums ir kur censties, tas ir viens. Un otra lieta, ļoti daudz izvēlās arī, nu, tā kā, šos restorāns, kuri iesaka, nav jau obligāti šī zvaigznīte, un nu, mēs esam vienu soli būt zemāk, bet tādā pašā laikā mēs iegūstam tos viesus, kas nāk varbūt to vienu solīt mazāk, jo te ir nu, daži eiro noteikti lētāk nekā citiem mūsu aroda brāļiem.
Viņš stāsta, ka vienlīdz daudz restorāna apmeklē vietēji un ārvalstu viesi un runājot ar cilvēkiem viesmīļi uzina, ka apmeklētāji Michelin zvaigzni ir pamanījuši.
Tā tāda ļoti labi pievienotā vērtība tam, kas tiek darīts.
Šefpavārs atzinīgi vērtē, ka valsts ieguldījusi līdzekļus, lai Michelin eksperti uz Latviju atbraukt un mūsu ēdināšanas uzņēmumus vispār vērtē.
Un neba to mēs paši vispavārs sanākot kopā vai uzņēmēji samesties un atvest, nu tas diezgan nereāli. Un tomēr valstī, kad interesē, ka mums ir arī labas lietas, jo tas ir tāds super labs žests no valsts mūsu nozarei. Vai tas matemātiski atspoguļosies, es domāju, ka to redzēs jau tikai nākošā gadā, ka tas viss būs noslēdzies un cik kas būs kasē tad saripojas, ja tā var teikt, jo nu vēl jau ir pāragri to teikt, vēl jau viss vasaras sezona ir priekšā un vēl, kur vēl rudens.
Mēs tagad esam restorāna šoju. Es esmu Artūrs Arčams Ļašenko. Es esmu restorāna šoju īpašnieks. Mēs esam ramen shop koncepts un mēs daram pašgatavotas tradicionālas nūdeles, zupas, Azijas virtuvē. Galvenā mūsu lieta ir darīt autentiski un pareizi tradicionāli, tā kā cilvēki dara to Japāna.
Arī pie Lašenko vadītā restorāna namdurvīm redzamā vietā novietota sarkana samērā liela izmēra zīme, kas apliecina, ka šis restorāns ir iekļauts Michelin ceļvedī.
Michelin rekomendācija ir iegūta jums un arī vairākiem citiem restorāniem. Tas šī gada uzdevums, kādus pienākumus tas uzliek?
Pienākumi ir lieli, es tā varu teikt, ka mēs saņemam pirmo Eiropas Savienības valsts Michelin Bib Gourmand kā ramen koncepts. Nekad vēsturē nebija nevienas Eiropas Savienības valsts, pat Eiropas zona nebija neviena restorāna ar ramen koncepciju, kurš saņēma Michelin rekomendāciju, atzinību, zvaigzni, neko. Mēs esam pirmie, kuri to saņēma. Protams, ļoti daudz svara uz pleciem.
Viņš stāsta, ka apmeklētāju pieplūdums palielinājies aptuveni par 25% un rezervācija jāveic vismaz divas nedēļas pirms vēlamā apmeklējuma. Pēc Mišelina zvaigznes saņemšanas jūtam pieaudz arī ārvalstu viesu skaits. Tomēr Artūrs Arķjums Lašenko uzsver, ka Mišelina atzinība nes labumu ne tikai viņa restorānam, bet Latvijai kopumā.
Mišelina dot lielas iespējas restorāniem un valstim parādīt sevi pasaulē, un cilvēki ir interesēti atnākt vai atbraukt kaut kur jaunajos virzienos un apskatīt, rekord, mums ir Rīga, mums ir Latvija, es pat nezināju, kur tas ir uz pasaules mērogiem, ja? Bet tagad tur ir Mišelin un tur ir papildus iespēja kaut ko redzēt un baudīt.
Viņš ir pārliecināts, ka turisma pieplūdums būs jūtams un ieguvēji būs ne tikai ēdināšanas uzņēmumi, bet arī turisma nozare un valsts ekonomika kopumā. Par iegumiem stāsta arī Latvijas restorāna biedrības prezidents Jānis Jēndzis.
Protams, ka šis Mišelina novērtējums un šis zvaigznes un arī rekomendētie restorāni piesaista gastronomijas turistu uzmanību Eiropā un Skandināvijā un pasaulē un tās ziņas, ko mēs saņemam no mūsu biedriem, kas arī tikuši novērtēt, ja ir tieši interesi no gastronomijas turistu puses, ir palielinājusies, un arī Max Tekot restorāns, kas iegūva šo Mišelina zvaigzni, ziņoja, ka pirmajā naktī pēc sarakstu pasludināšanas rezervācijas sistēma netika galā ar visu interesantu pieprasījumu.
Novērtējums ir uz gadu, un nozare nebūt nevar gulēt uz lauriem.
Protams, katra restorāna uzdevums ir noturēt šo savu zvaigzni, vai dabūt kāds zvaigzni klāt, jo, protams, katru gadu tā novērtēšana notiek, to vērtē slepeniem. Eksperti, kuri nestādās priekšā, ir jāstrādā katru dienu, katru stundu, katru minūti visaugstākajā līmenī, lai vai nu iegūtu šo novērtējumu vai noturētu.
Latvijas restorāna iekļūšana prestižajā Mišelina gastronomijas ceļvedī sniedz pienesumu Latvijas turismu nozarei, un Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas prezidents Ēriks Lingebērziņš teica, ka pagaidām ir pāragri spriest par nestajiem augļiem, bet viņš ir pārliecināts, ka tie pavisam noteikti neizpaliks.
Tas ir lielākoties stāsts par Latvijas kā turisma galamērķa marketingu, par mūsu pozicionēšanu. Viena lieta ir iegūtā zvaigznes, bet daudz lielāka māksla ir spēt to izmantot tālāk un arī noturēt tās zvaigznes un arī piesaistīt jaunas restorānus, jo tur parādās tā Mišelina lieta, ka uz to arī atskatās uz tādu ilgtermiņu uzdevumu, kura mērķis ir parādīt, ka Latvija kā turisma galamērķi tiešām iekļaujās tajā attīstītāko valstu turisma galamērķu saimē.
Un tas iegriezīs Latvijas turisma asinsriti, kas šobrīd strādā ar nepilnu jaudu. Ēriks Lingebērziņš skaidro, ka pat labam turistu skaits ir neatbalstoši tai infrastruktūrai, kāda Latvijā ir pieejama.
Tā drosmīgi sakot, tā lai sapurnātu, es teiktu, ka mēs kopumā Latvijas turisma nozara strādā ar vien 40% jaudu no maksimālās, kādā mēs varētu strādāt. Bet tas nenozīmē, ka mums ir par 60% mazāk turistu nekā bija iepriekš. Tā tas nav.
Lai pasaulē populārā restorāna ceļveža Mišelina gaida eksperti atbraukt uz Latviju un vērtētu mūsu valsts ēdināšanas uzņēmumus, Latvija ieguldīs vairāk nekā 1 000 000 eiro. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras turisma departamenta direktore Inese Šīrova stāsta, ka sadarbības līgums ir noslēgts līdz 2026. gadam.
Mums šobrīd ir paredzētas vismaz 3 šīs tā Mišelina novērtēšanas. Finansiāli tātad tas izmaksāja pagājušajā gadā, kas bija pirmais gads, tātad tie bija 530 tūkstoši un nākamos gadus tie ir 370 tūkstoši eiro gadā.
Lijā ir veicis arī aprēķins, par cik restorāniem jākāpina apgrozījums un līdz ar to arī valsts makā nomaksātie nodokļi, lai šī ieguldījumi atmaksātos.
Ja mēs ņemtu tikai tos 26 restorānus, kas šobrīd ir iekļauti tajā Mišelina ceļvedī, Un ja mēs tīri matemātiski parēķinātu pilnīgi vienādi uz visiem restorāniem šo te summu, kas viņiem būtu jāatmaksā valsts budžetā gadā, lai mēs nosaktu, piemēram, šos te izdevumus, kas ir par dalību Mišelina gaida, tad mums vajadzētu sagaidīt vismaz vidēji no katra restorāna 17 000 papildus tātad nodokļu nomaksā. mēs šobrīd ticam, ka jau gada laikā viņi spēja atmaksāt jā, šo te valsts ieguldīto finansējumu tātad šajā tevedī.
Inese Šīrova akcentē, ka citu valstu pieredze liecina, ka Michelin atzinību iegūšie restorāni spēja kāpināt apgrozījumu no 20 līdz 50% gadā. Turklāt, ja analizē Latvijā ēdināšanas sektoru uzņēmumu nomaksātos nodokļus, tad tie gadā ir ap 160 miljoniem eiro un lijā pārstāvi ir pārliecināti, ka restorāni spēs ar uzviju atpelnīt valsts ieguldītos līdzekļus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.